Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Ақпан айының 12-сінен бастап 19-ына дейін Алматыдағы орта мектептердің оқушылары Сара Назарбаеваның 70 жасқа толу мерейтойына сәйкес сынып сағаттарын өткізіп, көрме ұйымдастырып, өлеңдер оқып, концерт ұйымдастырумен шұғылданды. Өйткені қала мектептерінде шара өткізу туралы Алматы қаласының білім басқармасы қаңтар айының 27-сінде бұйрық шығарған болатын. Мұғалімдер жылда мектеп ішінде өтетін шара биылғы жылы ғана қала бойынша өткізіліп отыр дейді. Олардың айтуына қарағанда, қала бойынша шара өткізуге Сара Назарбаева Оның 70 жасқа толуы ғана емес, оның өзін-өзі тану пәні 2010 жылдан бастап оқу бағдарламасына енгені де себеп болып отыр. Сара Назарбаеваның 70 жылдығына орай ұйымдастырылған шараның бірінші күні барлық мектеп оқушылары махаббаттың сарқылмас бұлағы деген тақырыпта сынып сағаттарын өткізді. Сынып сағатына бастауыш сынып оқушылары үлкен дайындықпен келген. Тіпті кейбір оқушылар Сара Назарбаеваның өмір баяны туралы ақпаратты интернеттен де жазып алған. Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 12-ші мектеп гимназиясының 2-ші сынып оқушысы Әлібек Сара Назарбаеваның өмір баянын мүдірместен айтып берді.
Сара Назарбаева 12-ші ақпанда 1941 жылы туған Қызылжар ауылында Қарағанды облысы Сара Назарбаеваның үш қызы бар, үш ұл немересі және үш қыз немересі. Және бір шөбересі бар.
Білім берудегі жаңа көзқарас адамгершілік рухани ағартудың авторы болып табылады. Бұл жоба өзін-өзі тану деген атқа ие болып, республикада 2002 жылдан бері қолданылып келеді.
Екінші сынып оқушысы Рахат Әлібектің Сара Назарбаеваның өмір жолы туралы берген ақпаратын әрі қарай толықтырды.
Назарбаева Сара Алпыс қызы Тоғары техникалық оқу орнын бітіріп, экономист мамандығын алды. Сол кабинеттен Нұрсұлтан Назарбаев Әбіш ұлымен танысты. 1992 жылы наурыз айында бөбек қорын ашты. Қазіргі уақытта республикалық бөбек қорының жеткен жетістігі Қазақстанға ғана емес шет елдерге де мәлім. Осының артынан Қазақстан балалар ауылы ашылды. Атап айтқанда Асыл Скиндердорф балалық шақ үйі. Сара Алпыс қызы денсаулық сақтау ұжымының мүкіл халықтық халықаралық лауазымды алтын алқаның иегері. Сара Алпыс қызы жұмысына еңбекқор және мейірімді аяулы ана. Өмірлік серігінің тірегі және ақылшысы.
Сонымен балалар, бүгін біз әңгімелеп отырғанымызда Қазақстан балаларына үлкен қамқорлық жасап отырған, жүрегінің жылуын беріп отырған, үлкен махаббатын беріп отырған кісі кім екен?
Сара Алпыс
Аталған гимназияның бастауыш сынып жетекшісі Раушан Мұқанова сынып сағатында оқушыларға Сара Назарбаеваның балалар үшін жасаған жақсылығын айта келе, оларды президенттің отбасымен таныстырды. Ол президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жақсы жұмыс жасауына жары Сара Назарбаеваның көп еңбек сіңіріп отырғанын айтып берді.
Енді мына суретке президенттік шырша болады. Сол президенттік шыршада Нұрсұлтан Әбішұлы Сара Алпыс қызымен екеуі көп балалы жанұяларға, жетім балаларға шыршада бірге ән айтып, бірге билеп, оларға сыйлықтар таратып жатқан кезі. Ал енді мына кітапта балалар, осы өзінің үлкен қызы Дариға екеуі әңгімелесіп отырған сәттері бейнеленген көрдіңдер ме? Сара Алпыс қызыменен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің немерелеріне, шөберелеріне көп көңіл бөледі екен. Солармен бірге демалады екен. Яғни бір сөзбен көрдіңдер, мынау екеуінің кішкене уақыт болса, міндетті түрде өздерінің жанұясына бір-біріне көңіл бөлуге уақыт табады екен, иә? Президентіміз білесіңдер, спортты жақсы көреді. Соның ішіндегі ең өзінің сүйіп ойнайтын спорт түрлері бар. Ол білесіңдер, үлкен теннис пен гольф деген ойын, иә? Бұл ойынды ойнау оңай емес, үлкен қажыр қайрат керек, білім керек, оған ептілік керек. Міне біздің президентіміздің бойында соның барлығы бар екен. Ал ол кісінің сондай дүниелік асы басқарып президент болуына міндетті түрде Сара Алпыс қызының үлкен
Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясының жоғарғы сынып оқушылары да сынып сағатына дайындық жасап, сабақты өздері өткізуді ұйғарған. Олар сынып сағатында өзін-өзі тану пәнінің оқу бағдарламасына енгізілу тарихында атап өтті. Оқушылар өзін-өзі тану пәні оқу бағдарламасына енгізілместен бұрын 2007-2008 жылдары сынақтан өткенін айтып берді. 11-ші сынып оқушысы Еркін Назарбай Сара Назарбаеваның балалар үшін жасаған еңбегін үлгі тұтатынын айтты. Ол Сара Назарбаеваның балаларға жасаған басты қамқорлығы жетім балалар үйін күрделі жөндеуден өткізгені деді. Алайда ол Сара Назарбаевадан өзге аты әлемге танымал балалар қамқоршысын атай алмады.
Өз еліміздегі Сара Назарбаевасы мүгедек балалар және жетім балаларға жасаған еңбектері туралы барлық оқушылар бір-бірімізден талқылап, осы жинаған материалдарын жақсылап оқып, істеген еңбектерінің бәрін оқып түсіндік. Соған қазіргі дейін үлгі ретінде Сара Назарбаева осы өз махаббаты мен қамқорлығы, мейірімділігі мен осы еліміздегі барлық жетім балалар және мүгедек балалар көмекке мұқтаж балаларын өзінің қанатының астына алды. Мысалы, Алматы облысындағы Талдықорған және Үштөбе қаласындағы және Қарасай аудандағы балалар үйіндегі ғимарат күрделеп жөндеу жұмыстары жүргізіліп, және қажетті құрал-жабдықтар мен төсек орындар сатып алып берілген. Осы сияқты шаралар еліміздегі барлық аймақтарда жүргізілуде. Мысалы, жақында шыққан Сара Назарбаеваның өзіндік ана жолы деген сияқты осы туралы газеттерде көптеген шығармалар жазылған, мен осыларды оқыған.
Мектеп оқушыларының Сара Назарбаева арналған өлеңдері негізінен өзін-өзі тану пәні мен оның шексіз мейірбандығы жайында. 8-ші сынып оқушысы Жазира Отшағарды мейірімділік, ізгілік туралы жазған өлеңін оқып берді.
Ұстаз ана ұлы тұлға өмірдегі ең ардақты тақырып өлеңдегі мектеп білім тірегі, ұстаз оның жүрегі, ұстаз мектеп айнасы байтерегі, ұстаз ана кітапты әлемге паш еткізді, рухани өзін-өзі тануды үйреткізді, адамдарды сыйлауды тәрбиеге үйретіп, жүректерден жүрекке айтқан сөзін жеткізді. Ұстаз ана Сара Назарбаева өзін-өзі тану пәнін әр отбасына, көңілге жақын жүрекке жылы тиіп, жеткізе білген әр жан дүние талабына, әр адамда болу керек жанашырлық, сыйластық, махаббат пен мейірімділік.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Сара Назарбаеваның 70 жылдық мерейтойына арналған бір апталық шараны мектеп оқушыларының қалай өткізгені жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясының мектеп директорының орынбасары Бағила Құмарбекова мектептерде бұндай іс-шаралар жиі ұйымдастырылып отыру қажет деп санайды. Алайда ол мерейтойға қатысты іс-шараға Алматы қаласы білім басқармасының бұйрығымен дайындалғанын жеткізді. Сонымен қатар ол өзін-өзі тану пәніне арналған кабинетте Сара Назарбаеваның өзімен кездесу өткізуді жоспарлап отырғанын айтты. Қала бойынша ұйымдастырылып отырған шара биыл бірінші рет болғанымен, жылда мектептерде Сара Назарбаева өзін-өзі тану пәнінің авторы болғандықтан мектепшілік шаралар өтіп тұратынын айтты.
Бұны ұйымдастырудың ешқандай артықшылығы жоқ деп ойлаймыз. Осындай тақырыптағы кештер, көрмелер, шығармашылық жұмыстар ұйымдастыру балаларға тағы да отанға деген, елге деген патриоттық сезімін оятады деп ойлаймыз. Жалпы бұл бағдарлама аясында бізде қайырымды қорларын ұйымдастыру да бар. Мейірімділікке, жанашырлыққа, ананы сыйлау, үлкенді сыйлау осындай тәрбиенің бәрін ашады деп ойлаймыз. Тіпті мектеп қабырғасында мұндай кештердің жиі өтіп тұрғаны балалардың санасына тіпті нұр құяды деген ойдамыз біз. Сабақтан тыс уақыттарда көрмелерімізде, жаңағы дебаттарымызда, оқушылардың шығармашылық жұмыстары да, акциялар ұйымдастыру, жаңағы құттықтаулар ұйымдастыру, оқушылардың өздері Сара Назарбаева арнаған жүрек жарды өлеңдерін арнау, оның барлығы біздің оқушылар барлық бағдарламаға өзіміз мектепшілік қорған өте үлкен жауапкершілікпен қарады деп ойлаймыз. Көрмеге де оқушылар жақсы дайындықпен жасалып жатып.
Мектеп кітапханасы қандай кітаптармен толыққанын, Сара Назарбаеваның кітаптарына деген оқушылар қаншалықты қызығушылық танытатын білгіміз келіп, кітапханаға да бас сұққан едік. Кітапханашы Айнаш Садуова Сара Назарбаеваның кітабы таптырмас дүние болғандықтан оқушылардың оны қызығып оқитынын айтты.
Барлығы демейміз, махаббатпен, орысша, қазақша, ағылшынша өмір үшін деген, сосын этика жизни деген 3-4 кітабы бар енді мектебімізде. Енді бұл кісінің кітабы қазір қол жетпес бағалы дүние болып жатқандықтан да енді барымыз осы деп айтамыз. Сосын өзін-өзі тану пәнінің әдістемелік құралдары, оқулықтары түгелдей 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін бөбек қорынан тегін таратылып жатыр қазір. Жұмыс дәптерлері шыққан, барлығы тегін. Барлығы сосын ол 100% қамтылған оқушыларға. Бір жыл бұрын тапсырыс береміз. Оқиды, қызығады. Ой, ол жетпей қалса бізде деген кереметтей балалар ізденіп, қазір соңғы кезде тіпті өзін-өзі тану пәнін қосылғалы бері сұраныста бар кітап деп айталам.
Аталған мектептің психологы Алтынай Қосбергенова өзін-өзі тану пәні оқушылардың ойлы қабілетін арттырып қана қоймай, жасөспірімдер арасында белең алып отырған суицидтің алдын алуға көмектесетінін айтты.
Өзін-өзі тану пәні біріншіден балаларға жаңа адамгершілік құндылықтарды оқытады. Бүкіл жаңа ізгілік, мейірімділік секілді адамгершілік құндылықтар балаларға біз тоқталып, әрбір сабаққа, мысалы, ізгілікке бастар жол деген секілді тақырыптарды сабақ өтеміз. Жаңа мейірімді болу керек, мейірімді болу үшін де оның жолда не жасаудың нелерін білу керек, мысалы, әрбір қасиеттің өзін біз тоқталамыз, әрбір қасиетке ол қасиетті қай кезде қолдану керек және оны көрсете білу керек. Не осы қасиеттерді топтастырғанда қандай болады, біз осыларды үйретеміз. Сонымен қатар бұл өзін-өзі тану, мысалы, қазіргі қоғамда жаңа балалар өзіңіз көріп жатып, телевизор, компьютер, не осыларда оларда ешқандай ізгілік, мейірімділік үйретпейді. Сол біз мына кітаптан кішкене әдеби шығармаларды енгізген жаңа өзін-өзі тану пәніне. Сонымен қатар өзіміздің жаңа психологиялық тренингтерімізді қосамыз, қарым-қатынастарды түзету үшін. Осылардың барлығын қосып, жаңа сабақ біз қызықты етіп өткізуге тырысамыз. Тыныштық сәтін өткіземіз. Балалар бір сәтте бұл тынышталып, өздері жайлы ойлансын, жаңа өздерінің ішкі сезімде жан дүниелері не болып жатыр. Ойын айта білуге үйретеміз, өзінің ішінде жан дүниесі не болып жатыр. Бұл жерде ешқандай сабақ білесіз, өзіңіз баға қойылмайды. Сол жаңа оқушы тек өзінің ойын айтады.
Ал оқу бағдарламасына енді ғана енген өзін-өзі тану пәнінен нені үйрендің деген сауалға 10-шы сынып оқушылары былай деп жауап берді.
Ішкі жан дүниені, яғни екінші ортаны махаббат, сүйіспеншілік, адалдық, тазалық әр нәрсеге үйретеді. Адамның, яғни өзіне ғана емес, ішкі, сыртқы әр адамға деген сүйіспеншілігі. Яғни бір-біріне сүйіспеншілік көрсете алмай жүрген адамдар да бар, соларға да ол көмек деп ойлаймын. Әр сабаққа біз былай класспен жақсы белсенділік көрсетеміз деп айтуға болады. Өйткені әр сабақ бізге қызық болып өтеді. Неше түрлі ойындар арқылы, бір-біріне жаңа сөздер айту арқылы, бір-біріне сүйіспеншілікті оятып, бір-бірімізге рахмет, ықылас білдіру арқылы өтеді деп айтуға болады.
Өзің өзің танисың, бірінші адамгершілігіңді, өзің ішкі жан дүниендегі қасиеттеріңді танисың біріншіден ол сабақтан. Ол өте сондай керек сабақ деп ойлаймын. Отбасымда міндетті түрде қолданамын. Өйткені ол сабақ болмаса, егер де ол өзің өзің тану болмаса, ол адамгершілікті қасиетін білмеуші еді кейбір оқушылар, жасөспірімдер деп айтты. Қайырымдылықты мысалы.
Алматы қаласының білім басқармасына Сара Назарбаеваның 70 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан іс-шара қанша мектепте өткізілгенін білу үшін хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Сара Назарбаеваның 70 жылдық мерейтойына арналған бір апталық шараны мектеп оқушыларының қалай өткізгені жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.